Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, палестинците кои се мачат да дојдат до храна ги опишуваат условите во Газа, додека Австралија го зголемува финансирањето за помош. Првиот постојан комесар на Австралија за децата од првите нации ги истакнува своите приоритети. Македонската председателка Силјановска Давкова на илденската прослава во Крушево рече дека Македонија останува посветена на ЕУ интеграциите, но дека е недозволиво пречка за тоа да бидат билатерални спорови. И во велосипедизмот австралијката Сара Гиганте пропушти место на подиумот на крајот на Тур де Франс за жени. Слушајте не. Палестински жени и деца кои бараат помош во име на своите семејства ја опишаа нивната борба за добивање храна во израелскиот дистрибутивен центар Зиким во северниот дел на поясот Газа. Представници на болничкиот персонал велат дека израелските сили вчера недела убиле најмалку 33 палестинци кои барале храна, додека сведоци и натаму се соочуваат со пукање во хуманитарните центри управувани од Хуманитарната фондација Газа, поддржана од Соединетите Американски држави и Израел. Палестинското момче Мохамед Мудерис беше меѓу оние кои се обидуваат да добијат помош во Зиким.
I'm the eldest of my siblings after my father. He was killed in an airstrike yesterday. I'm trying to ask anyone to give me a plate of flour or a meal from the aid that arrived today.
Сојузната влада вели дека донира дополнителни 20 милиони долари за поддршка на хуманитарните напори во Газа. Министерката за надворешни работи Пени Вонг ја опишува ситуацијата, хуманитарната ситуација во Газа како катастрофа и вели дека Израел мора да дозволи целосно и итно продолжување на помошта во Газа. Во новата обврска за помош се вклучени 11 милиони долари за агенциите на Обединетите нации со специфично финансирање за исхрана на децата и 5 милиони долари за Црвениот крст. Сенаторката Вонг вели дека итен прекин на огнот, ослободување на заложниците и решение за две држави се единствениот начин израелците и палестинците да имаат траен мир и безбедност. Демонстранти се осврнаа на историскиот протест на пристанишниот мост во Сиднеј во поддршка на палестинците во Газа. Полицијата на Нов Јужен Велс проценува дека на протестот излегоа околу 90.000 луѓе и покрај обилниот дожд за да упатат барање до владата на Албанезе да го санкционира Израел. Ова беше прв пат иконата на градот, пристанишниот мост, да биде затворен за антивоен протест.
We might be standing in the rain, but there's nothing compared to the rain and the bombs and the bullets.
This is nothing compared to what's happening in Palestine.
We are not a noisy minority. This is the majority. The tide has turned. Sanction Israel now!
We're here using our voice, trying to make a change and pressure the government into doing something and make a stand for these people.
На протестот беа присутни и поранешниот министр за надворешни работи на Австралија, Боб Кар, и градоначалничката на Сиднеј, Кловер Мур.
Well, it's a terrific turnout in lousy weather to send a message to Israel, let the food and medicine through to a starving population, including dying kids and dying babies.
I think a lot of people are saying they're going to march today. They've never marched before, but they're so shocked about what's happening in Gaza, they're coming out.
Иако протестот беше мирен, полицијата им наложи на демонстрантите да се свртат и да тргнат назад додека се приближуваа кон крајот, со цел да избегнат да бидат притиснати од толпата што надоаѓа. Сојузната влада го назначи првиот национален комесар на Австралија за деца и млади абориджини и островјани од Тесненцот Торес. Улогата ќе ја преземе во редната професорка Сју Ен Хантер. Професорката Хантер е социјален работник на првите линии и има повеќе од 20 години искуство во секторот за семени услуги. Нејзина задача е да ги сослуша децата и младите абориджини со цел да се постигнат значајни промени во социјалните прашања и да се помогне во исполнувањето на целите за затворање на јазот. Во разговор за SBS од фестивалот Гарма, професорката Хантер рече дека сака да се надогради на работата на претходните комисии со цел намалување на стапката на деца во згрижување надвор од домот, намалување на бројот на деца во малолетнички притвор, подобри здравствени и образовни резултати, како и одржување на децата поврзани со нивното семејство, нивната земја и нивната култура.
Most of this work isn't new. It's not new, it just hasn't progressed. So how do we actually do and progress, reduce the rate of children in care, reduce our children in youth detention, how do we get better health outcomes, better education outcomes. And so how do we keep kids connected to their country, their family, their culture?
Најновиот извештај за отворање на јазот покажа дека стапката на домородни деца во згрижување надвор од домот се влошува, додека аборигинските и децата од островите на Тесен со Торес имаат 27 пати поголема веројатност да бидат во малолетнички притвор. Денеска е последниот ден од фестивалот Гарма во оддалечениот североисточен дел на Анхем Ленд. Оваа година е 25-та поред од најголемиот собир на домородните народи во Австралија, со посетители кои годинава вклучуваат домородни народи од Северна Америка, меѓу кои членови на народите на Вахо, Команчи и Лакота. Пратеничката што го представува Северен Бугенвил, Франческа Ријана Семосо, е исто така меѓу присутните на фестивалот Гарма. Таа вели дека од овогодинешниот настан научила многу.
For us as a new nation that we're budging on to becoming an independent Bougainville, I think for us is we've got a lot to learn. Having to participate in this, it gave me this oversight of what do I do for my own country in Bougainville, and what do I do in order to make sure that it's also taught targeting the next generation, and making sure that you know our culture it's to do with the land, our land, the languages.
Бугенвил е на пат да прогласи независност од Папуа Нова Гвинеја до 2027 година, 8 години по убедливите резултати од референдумот за отцепување, одржан во 2019 година. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на одбележувањето на 122-та годишнина од Илиндејското востание во Крушево, за време на незиниот говор, меѓу другото, рече дека Македонија не се откажува од членството во Европската Унија, бидејќи државата и географски и културно и историски припаѓа на Европа. Таа додаде дека државата останува посветена и, како што кажале европските челници, таа да стане членка за европското семејство до 2030 година. Силјановска укажа дека е недозволиво билатерални спорови да се пречка за евроинтеграциите на една држава.
И денес забележуваме статуци од старата Европа, уморна од проширувањето понекогаш, која што од нас бара храбри одставки под наводници, без да има храброст да им се спротистави на двојните стандарди.
Полицијата апелира за какви било информации што би можеле да помогнат во решавање на случаите на исчезнати лица во Австралија за време на Националната недела на исчезнати лица. Во својата 37 година, неделата го привлекува вниманието на околу 2700 австралици кои се меѓу долгогодишните исчезнати. Австралиската федерална полиција соработува со полицијата во државите и териториите за да ги истакне случаите на неколку исчезнати лица, вклучувајќи и Хедер Маркс, која исчезна пред 42 години во Сидне. Внуката на Хедер, Натали Джексон, ги повикува сите кои може би знаат повеќе за исчезнувањето на незината баба да се јават.
On the 13th of April, Heather went missing, last seen walking along Glover Street, Roselle, heading towards the Leichhardt Pool. If you're there that day or know anything, no matter how small, please, I urge you to come forward. To the rest of Australia, she may be a missing person, but to us, she's family, and we miss her dearly. A long-term missing person case brings immense emotional distress. For families, it's an endless journey of uncertainty marked by sadness, guilt, and sometimes anger. Yet there's always a flicker of hope that one day we will have answers.
Во велосипедизмот, австралијката Сара Гиганте зборуваше за својата тага откако не успеа да се искачи на подиумот на крајот од Тур де Франс за жени. 24-годишната беше на второто место во генералниот пласман пред последната фаза од трката, но на крајот ја помина целта, пласирајќи се на шестото место во генералниот пласман. Патеката од 124,1 километар вклучуваше повеќе од 2800 метри стрмна угорница. Гиганте изјави за SBS дека нозете и се замориле во последниот дел.
Train really hard and be away from our home bases and you know put everything out there on the road. A lot of things were going through my mind. It felt like 2 hours of like pain and heartbreak and hope all at once. And yeah, it's a hard sport, but sometimes it's really worth it.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,25 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. Еве ја накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт врнежливо, максимално 18 степени, врнежливо и за Аделит, максимално 15, Мелбурн слаби краткотрајни врнежи 16, делумно облачно за Хобарт 16, Камбера повремен слаб дожд предпладне, максимално 16 степени, Сиднеј претежно сончево 22, сончево и за Брисбен 25, Дарвин исто така сончево максимално 32 и Алис Спрингс претежно сончево максимално 22 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.